Varsovio la plej proximan semajnon eniras la antaŭkristnaskan etoson kun enorma pompo. Ekde la 28 de novembro, lumparadoj, vertikala rulradego, kelkfoje difinata kiel diablarado, novaj stratpasejoj kaj festaj ornamaĵoj transformis la Varsovian placon de defiladoj kaj la tutan ĉirkaŭaĵon de la Kulturpalaco en vivpulsantan centron de vintraj atrakciaĵoj. La kristnaska bazaro antaŭ la Kulturpalaco surprizas per la skalo de la festa ornamo, kiu, laŭ la organizantoj, povas konkuri ekzemple kun tiu en Berlino. Sur ĝia tereno troviĝas 100 lignaj budoj, en kiuj estas ofertitaj metiaĵoj, regionaj frandaĵoj, varmaj alkoholaĵoj kaj kristnask-arbaj ornamaĵoj. Funkcias tie interalie la Venecia karuselo kaj en la kultura programo de la bazaro estas planitaj 16 eventoj, koncertoj, surscenejaj prezentiĝoj kaj karitataj kampanjoj. En alia loco de Varsovio, Kolejkovo, funkcias la ekspozicio La Mielkuka Urbo. Por krei tiun unikan ekspozicion estis destinitaj 1400 tunoj da mielkuka pasto, 44 kilogramoj da ĉokolado, centoj da detaloj el glazuro. La ekspozicio, prezentanta miniaturan Varsovion kun kulturpalaco, stacidomoj kaj fantaziaj elementoj, ligas arkitekturon, la sukeristan arton kaj modelkonstruon fajnecon. Tio ne elĉerpas la kristnask-periodajn atrakciaĵojn. Ekde la 1 de decembro, la elrigarda teraso de la plej alta en Eŭropo Nubskrapulo, Varso Tower, 230 metrojn super la tero, transformiĝos en vintran ĝardenon sub la devizo La festotempo super la nuboj. Inter la atrakciaĵoj, evidente, en la kristnask-perioda ornamo oni servos frandaĵojn, varman vinon, fotosferojn kun la urbopanoramo en la vintra ornamo, akompanas ĉion la kristnask-festa muziko kaj laŭtemaj reklamfilmetoj.